Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Sankamon Juho. Näissä katolisissa varteissa me pohdimme katoliseen uskoon ja kirkkoon liittyviä kysymyksiä. Täällä studiossa minulla on vieraana aina joku katolisen uskonnon edustaja. Tänään keskustelemassa Kouvolan seurakunnan kirkkoherra, isä Tuomas Nyyssölä. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Mukava olla mukana.
Tänä syksynä niin meillä on tämmöinen laaja aihe, jossa käsitellään 10 käskyä. 3. käsky koskee pyhäpäivää. Muista pyhittää lepopäivä. Meidän omassa perheessä käydään sunnuntaisin messussa. Nämä meidän lapset on oppinut siihen, että viikossa on arkipäiviä ja sitten on se kirkkopäivä. Miten sinä, isä Tuomas, vietät sunnuntaita?
Mukava kuulla, että käytte sunnuntaina messussa, kuten asiaan kuuluu. Ja itse tietysti olen tullut papiksi, itse ajattelen näin, niin kuin pääasiassa tämän vuoksi, pyhän messun viettämisen vuoksi. Eli sunnuntaina minulla on täällä Kouvolassa messu, ja sitten on seurakuntalaisten kanssa hetki keskustelua yleensä, pieni lepo, ja sitten ajan Lahteen viettämään illalla messua siellä. Eli se on se tyypillinen oma sunnuntai.
Onko siinä ennen messua niin tämmöinen rippimahdollisuus?
Joka sunnuntai on varattu aikaa siihen. Se tietysti riippuu seurakunnista, mutta aika yleisesti täällä esimerkiksi on näin, että on rippiaika ennen messua sunnuntaina.
Turussa on tämmöinen mahdollisuus aina sunnuntaisin.
Kyllä.
Puoli tuntia ennen messua, niin papit ottavat rippejä vastaan. No nyt kun mietitään tämmöistä niin kuin erityistä päivää, viikossa on 7 päivää ja yksi niistä on tämä pyhäpäivä, ja sitten vuodessa on näitä juhlia. Niin jo vanhassa testamentissa on kun Israelin juhlakalenteri, 3. Mooseksen kirja luku 23, siinä on 7 juhlaa vuodessa, pääsiäinen ja lehtimajajuhla ja tämmöisiä. Ja sitten viikossa on yksi päivä, eli se 7. päivä on niin kuin tämmöinen pyhäpäivä. Lepopäivä, luomisen päivä, muistetaan tätä Jumalan tekemää liittoa ja pyhäpäivä kaikin tavoin. Myös kristityillä on liturginen vuosi. Meillä on siinä myös pääsiäinen ja helluntai ja sitten sunnuntai. Mutta miksi juuri sunnuntai? Tiedän, että varhaiset kristityt hyvin varhaisesta asti ovat viettäneet sunnuntaita pyhäpäivänä ja jo Uudessa testamentissa, mutta osaatko sanoa, isä Tuomas, että miksi?
Vastaan lähinnä sellaisella omalla pohdinnalla tuosta asiasta, eli oma ajatukseni oli semmoinen, että juutalaisuus katsoo ikään kuin eteenpäin sinne lupauksiin Messiaasta, ikään kuin katsoo kristinuskoon, ja kristinusko vie sen täyttymykseen se, mitä siellä luvataan vanhassa liitossa. On ikään kuin sopivaa se juutalainen pyhäpäivä, niin sitten tulee ikään kuin enemmän, menee sen yli, tulee tämä varsinainen täyttymys, se kristillinen sunnuntai. Tietysti voi mainita, että Jeesus nousi sunnuntaina kuolleista 3. päivänä, ja myös pyhä henki mahdollisesti vuodatettiin helluntai-sunnuntaina, näin muistaisin. Siinä on niin kuin 2 asiaa ainakin, mitkä voi mainita.
Jotkut ovat maininneet tämän, että juutalaiset keskittyivät niin paljon sapaattiin, ja sitten kun se kuitenkin muuttui sunnuntaiksi tämä kristittyjen tämmöinen messupäivä, niin ainut selitys tälle olisi tosiaan se, että Kristus niin varmasti nousi kuolleista pääsiäispäivänä, joka oli sunnuntai, viikon ensimmäinen päivä, että tämä jätti niin lähtemättömän vaikutuksen kirkkoon ja kristittyihin ja koko ihmiskuntaan, että siitä tuli Herran päivä ja niin tärkeä päivä, että tämä olisi niin kuin valtava todiste, että jotain hyvin merkittävää on tapahtunut juuri silloin sunnuntaina, ja sehän on tietysti sitten ylösnousemus.
Kyllä, ja tietysti tässä myös näkyy tavallaan ajatus, että Jumala, pyhä henki, ohjaa sitä kirkkoa, ja ikään kuin se on niin kuin kirkon dokumentoitua päätöstä, mikä me voisimme lukea. Mutta me voidaan lukea sitä, että kristityt todella vietti sitä sunnuntaina. Niin, se voi lukea.
Ja sitten tietysti apostolien teoissa luvussa 20, jakeessa 7, sanotaan näin. Sapatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä, eli siis sunnuntaina, kokoonnuimme murtamaan leipää. Paavali oli siis mukana tässä. Se oli nimenomaan sunnuntaina vietettiin sitä apostolien teoissa, sitä leivän murtamista, eli messua. Ja sitten ensimmäinen korinttialaiskirja luku 16 ja sieltä jae 2 kerrotaan, että Paavali sanoo, Kunkin teistä on aina sapatin jälkeisenä päivänä pantava syrjään rahaa sen mukaan kuin hänellä on varaa. Eli tavallaan kolehti kerättiin siellä seurakunnassa nimenomaan sunnuntaina ja messun yhteydessä. Tosiaan jo varhain seurakunnat koko kristikunnassa viettivät sunnuntaita pyhäpäivänä. Jos katsomme Raamatun ulkopuolelle, tuleeko sinulle mieleen tämmöisiä varhaisia Raamatun ulkopuolisia todisteita tällaisesta tavasta?
No kyllä tietysti yksi perusteksti on tämä Pyhä Justinus Marttyyrin kirjoitus 100-luvulta, jossa hän mainitsee, että kristityt kokoontuvat auringonpäivänä eli sunnuntaina viettämään eukaristia. Ja siinä kuvataan myös tuota Jumalan palveluksen tai tuo pyhän messun niin kuin rakennetta. Siinä on ensin tekstejä luetaan ja sitten on tämä eukaristian vietto sen jälkeen. Eli siellä näkyy se rakenne jo tässä hyvin varhaisessa tekstissä.
Katolisessa kirkossa on useita eri riituksia, tietynlaisia haaroja, jotka ovat kuitenkin selvästi osa katolista kirkkoa. Näihin eri riituksiin kuuluu myös Antiokian syyrialainen riitus. Heillä on liturgiassaan tällainen hieno rukous sunnuntain merkityksestä ja luen sen meille nytten. Mietiskellessämme, oi Kristus, ihmeitä, jotka ovat tapahtuneet tänä pyhänä ylösnousemisesi sunnuntaina, sanomme, siunattu on sunnuntai, sillä silloin alkoi luominen, maailman pelastus, ihmiskunnan uudistaminen, sinä päivänä taivas ja maa riemuitsivat ja valo täytti koko maailmankaikkeuden. Siunattu on sunnuntai, sillä silloin avattiin paratiisin portit, jotta Aadam ja kaikki tuomitut astuisivat niistä pelotta sisään. Haluatko kommentoida, isä Tuomas, jotenkin näitä sunnuntain kauniita ylistyksiä tässä rukouksessa?
No tietysti itse olen tämän roomalaisen riitukseen vihitty pappi. Minulle ovat tutumpia nämä roomalaisen riituksen messukirjan tekstit. Eli tästä itselleni tuli mieleen roomalaisen messukirjan 4. eukaristinen rukous, joka on hyvin kaunis ja ehkä vähän runollinen, sillä on kaunista kieltä, niin kuin myös tämä. Oikeastaan, jos sallit, niin tässä yhteydessä puhuisin tuosta kauneudesta, niin kuin messun yhteydessä, vähän pari ajatusta. Eli tavallaan katolinen messu on eri riituksissa, niin monen mielestä hyvin kaunis. Kuitenkin voi olla sellaisia ehkä herätyskristillisissä piireissä sellaisia ajatuksia, että ikään kuin se kauneus on sellaista ulkoista muotomenoa, että voisi ajatella, että se sisäinen sydämen asenne, että se on se tärkein, että voidaan vierastaa sitä ulkoista. Mutta oikeastaan on hyvä tietää, että tavallaan se ei sulje sitä pois, että katolisessa uskossa, luetaan vaikka yhdestä vanhasta katekismuksesta, niin siellä puhutaan siitä, että on sisäistä ja ulkoista Jumalan palvelusta, eli meitä kehotetaan molempiin. Eli siellä selitetään sitten, että tuo sisäinen Jumalan palvelus liittyisi uskoon, toivoon ja rakastamiseen sekä siihen, että kunnioitamme Jumalaa, kiitämme häntä ja nöyrästi alistumme hänen tahtoonsa, niin kuin tuolla sanotaan tuossa kirjassa, jos nyt oikein muistan. Tuo ulkoinen Jumalan palvelus sitten niin kuin ilmaisee sitä sisäistä, osoitamme ulkoisesti, että ajattelemme Jumalasta kunnioittavasti. Tällä mielessä voimme ajatella, että molemmat ovat niin kuin oleellisia ja tärkeitä. Tietysti ilman sitä sisäistä se ulkoinen olisi ikään kuin pelkkää muotomenoa, mutta toisaalta olisi erikoista, että siitä sisäistä ei millään lailla ilmaista niin kuin ulkoisesti. Kuitenkin ruumiillisia olentoja, joilla on niin kuin ruumiillinen fyysinen aspekti, on niin kuin tärkeä meidän elämässä. Me emme ole pelkkiä henkiä. Siksi me myös ilmaisemme tämmöisillä aineellisilla asioilla sitä meidän Jumalan kunnioittamista ja rakastamista, Jumalan palvontaa. Ja myös sitä kauneutta. Kauneus myös puhuu jotain Jumalasta.
Niin, tuo on varsin mielenkiintoinen tuo kauneuden huomioiminen. Oma vaimoni varsinkin niin tuntee klassisen musiikin varsin hyvin. Itse olen yllättynyt siitä, että kun kuuntelee jotain tämmöisiä kauniita klassisia merkkiteoksia, usein vaikka latinankielisiä musiikkiesityksiä, niissä voi olla aivan valtavan voimakkaat hengelliset sanat, jotka niin kuin ilmaisevat juuri sitä, kuinka Jeesus Kristus on Jumalan poika ja Herra. Siis niin kuin niin suoraan sinne niin kuin uskon ytimeen meneviä sanoituksia valtavan kauniissa maailman kuuluisissa klassisissa taideteoksissa. Ja sitten tietysti kuvataiteessa samalla tavalla suuret taiteilijat, esimerkiksi Caravaggio, ammentavat todella voimakkaasti erittäin uskon ytimestä tulevaa sanomaa.
Kyllä, ja ajattelen itse, että kyllä semmoisen niin kuin kansakunnan hengellinen tavallaan taso myös jollain lailla näkyy siinä taiteessa, mitä se kansa tuottaa. Ja sitten ajattelen, että kuitenkin keskiajalla, jolloin kuitenkin kristinusko on niin vahva, niin kyllä meillä on sieltä ajalta todella kauniita vaikka katedraaleja ja tällaisia.
Jotka ilmentävät sitä sisäistä uskoa.
Näin voi varmasti ajatella.
Nyt kun puhutaan tästä tavasta ja sunnuntai, tietty päivä, menemme kirkkoon. Evankeliumissa kerrotaan, että Jeesus meni tapansa mukaan sapattina synagogaan ja että pyhällä perheellä oli tapana mennä Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Eli heillä oli tämmöinen tapa. Olivatko Jeesus, neitsyt Maria ja Joosef tapa uskovaisia?
Siinä mielessä ehkä, että he tekivät mitä kuuluu tehdä näiden juhlien suhteen, mutta yleensä tietysti tapauskovaisella tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka tekee pelkästään tavasta, ikään kuin pelkästään ulkoisesti näitä asioita, ja siinä mielessä ei tietenkään voi ajatella, että Jeesus, neitsyt Maria tai pyhä Joosef olisivat olleet niin kuin tapauskovaisia.
Kun kantaa tapaa, niin jossain vaiheessa se tapa kantaa ihmistä.
Kyllä, tämä on hyvä sanonta.
Me elämme varsin levotonta aikaa, on valtavasti muutoksia koko ajan, ja ihmiset touhottavat menemään. Jotkut valittavat, että aika ei kulu, on hyvin tylsää. Ja toiset taas sanovat, että on valtavan hektistä tämä meidän aikamme. Jumala näyttää olevan erityisen kiinnostunut ajasta. Sanotaan usein, että aika on rahaa, mutta aika on myös elämää. Eli meillä on vain tietty määrä päiviä ja vuosia käytössämme, kunnes kuolemme. Miten me voisimme saada viisaan sydämen niin, että osaisimme käyttää aikamme oikein?
Tuo on hyvä kysymys, koska juuri viisautta siihen tarvitaan, että me elämme oikein. Aika on niin arvokasta. Jokainen hetki on ainutlaatuinen ja jokainen hetki on myös lahja Jumalalta, kun me elämme tässä ajassa. Miten me saisimme viisaan sydämen? No, mieleni tuli nyt esimerkiksi kolme tällaista asiaa. Ensimmäinen ehkä liittyy eniten rukoiluun. Eli ajattelen, että on hyvä, niin kuin juuri ennen kuin rukoilee, tietysti on hyvä ensinnäkin, että rukoilee, mutta sitten ennen kuin rukoilee, hiljentyä ja miettiä todella sitä, että olen Jumalan edessä. Jumala on jo kaikkivaltias, pyhä, ikuinen, muuttumaton, niin edespäin. Jumala on myös rakkaus. Mietiskellä usein sitä, että olen Jumalan läsnäolossa. Kuka on Jumala? Toiseksi ajattelen, että on hyvä meidän miettiä, tämä on klassista, miettiä usein niin sanottuja viimeisiä asioita. Eli niitä on perinteisesti neljä. Ne ovat siis, se voi kuulostaa vähän pelottavalta, mutta tuomio, kiiras tuli, helvetti ja taivas. Nämä ovat ne neljä viimeistä asiaa. Ja uskon, että meidän kiireisen aikana ja minä tahansa aikana näiden asioiden niin kuin miettiminen on terveellistä. Tietysti täytyy, niin kuin, meillä täytyy olla usko Jumalaan ja sitten myös niin kuin laittaa meidän toivomme Jumalaan ja rakastaa Jumalaa näin. Mutta nämä varmasti tuovat niin kuin perspektiiviä meidän tavalliseen elämään. Ja sitten on myös apua tällaisesta hyvästä hengellisestä kirjallisuudesta. Esimerkiksi Tuomas Kempiläisen Kristuksen seuraamisesta on semmoinen klassikko, joka yli kirkkokuntarajojen on niin kuin hyvää hengellistä lukemista. Kolmas asia. Rukoile ja tee työtä. Ora et labora. Kolmas käsky kehottaa meitä myös tekemään kuutena päivänä työtä ja sitten seitsemäntenä lepäämään ja pyhittämään sen, omistamaan sen Jumalalle. Eli katolilaisille tarkoittaa osallistua messuun, sitten olla tällaisesta työstä niin kuin vapaa, joka häiritsee tätä pyhäpäivän pyhittämistä. Varmaan tämä, että jos niin kuin hahmotamme elämäämme tästä näkökulmasta, että meidän osamme tässä on rukoilla ja tehdä työtä.
Se on hienosti sanottu. Tosiaan kuusi päivää siellä Jumala loi maailman ja me voimme luoda jotain järjestystä ja tehdä hyvää asioita tässä Jumalan maailmassa. Ja sitten aina se pyhäpäivä, niin
se on Herranpäivä.
Herranpäivä.
Omistettu toki meidän koko elämämme, mutta erityisellä tavalla se on erityinen päivä.
Kiitos oikein paljon isä Tuomas tästä haastattelusta ja sinä hyvä katolisen vartin kuulija. Kiitos, että kuuntelit tämänkin jakson ja kiitos isä Tuomas Nyyssölälle. Oikein hyvää jatkoa teille kaikille.